Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer želám, počúvate nezáväzne s Evou Lacovou po tretíkrát v novej sezóne. Dnes je môjim hosťom opäť muž, hudobník, ale aj básnik, moderátor a podľa Facebooku tiež zveromil, ľudomil a recesista Robert Mikla. Robko, vítaj u nás.
Ďakujem krásne, akurát sa tu zabávam teraz s fotočkou odtiaľto a dám si k tomu taký textík, že opäť doma, páči sa mi tu.
Cítiš sa dobre v Martine, v Turcii?
Áno, áno, celkovo v Martine, v Turcii, no a tým, že som už vysielal z Rebeky, tak je to zaujímavý pocit znova tu sedieť a dnes sedieť teraz tam, a vlastne som vždycky sedával tu, lebo tam sedával Viktor.
No vidíš, takže... teraz taká zmena, ešte aj pohlavia, no ale...
A dobre, dobre, príjemné je to takto, dobre sa pozera tiež na teba, hoď na Viktora sa tiež pozeralo fajn, ale...
Viktora pozdravujeme, fajn. My budeme hovoriť určite o tom návrate do Rebeky. Každopádne budeme sa rozprávať o Robovi. Samozrejme, bude to opäť veľmi inšpiratívne. Ak by ste mali počas relácie nejaké otázky, tak ja si myslím, že mu nebude vadiť, aj keď sa budete pýtať.
Absolútne vôbec nie. Som zvedavý, čo sa k nám dostane.
Takže môžete písať na studio@rebeca.sk.
Takto nám zobák narastol. Slovenské piesne v rádiu Rebeka.
Krásny smiech si ma získal, som dávna loď a ona prístav. Jej krásny smiech, s ňou plávam na druhý breh.
S ňou dá sa újsť a ležať v tráve, mať stále čas a mať ho stále. S ňou újsť sa dá, je moja rajská záhrada.
Dávam ti všetko,
všetko, čo môžem.
Dávam ti všetko,
všetko, čo mám.
Dávam ti všetko,
vyzlečiem sa aj z kože a uverím pravdám starých mám.
Čo dáva mi, nie je málo. S ňou môžem byť, s ňou som kráľom. Čo dáva mi, nenájdem nikde na zemi.
S ňou mám vždy chuť si ticho spievať.
A keď zmlkne čas, keď sa stmieva.
S ňou mám vždy chuť
zasvietiť a nezasnúť. Dávam ti všetko,
všetko, čo môžem.
Dávam ti všetko,
všetko, čo mám.
Dávam ti všetko,
vyzlečiem sa aj z kože a uverím pravdám starých mám.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou a dnes aj s Robom alebo s Robertom, neviem teraz teda, ktoré z tých mien si vybrať.
No, vyber si. Vyber si ty a potom sa možno môžeme baviť o tom, že prečo tak a prečo inak.
Tak ja ťa budem oslovať Robinom. Ja všetkých Robov oslovujem Robinom. Mne sa tak strašne páči to Robino.
Krásne. No, pravda je, že takto ma oslovovali asi len dvaja ľudia v živote.
A no. Máš na tých ľudí dobré spomienky, alebo zlé?
aj, ale... A dobre, dobre.
Tak môže byť.
Hej, tak nezáväzne.
OK, len dnes. Ty si nedávno oslavil 36-ku.
To si musela povedať?
Tak prepáč.
Často sa ma pýtajú ľudia teraz, že koľko mám rokov, vieš, ak som sa tak ostrial, oholil, unormálnil, učlovečil, schudol som, že vraj a tak.
Vyzeráš dosť dobre.
Hej, ďakujem aj
fakt,
ty.
Hej. Nakoľko sa v reále cítiš? Po všetkom, čo si prežil.
Ja to ľuďom vysvetľujem. No, ak by po všetkom, čo som prežil, neviem, jak by sa to dalo klasifikovať smerom hore, alebo vypočítať smerom hore. Občas mám tak pocit niekedy aj na 60. V tých ťažších momentoch, v tých lepších momentoch to ľuďom vysvetľujem, že 36 minus 13 plus 5. Dochádza, či nie?
No.
Ľudia často rozmýšľajú, že prečo je taká matika 36 minus 13 plus 5. Mm-hmm. Ty vieš prečo?
No,
nie?
Tak,
A dajme to ako súťažnú otázku, že 36 minus 13 plus 5. Kto vylúšti, dám mu knihu.
S osobným venovaním.
Normálne originál. Vyhlasujem súťaž. Prečo Mikla hovorí 36 minus 13 plus 5 a koľko to má on vlastne rokov v tej svojej hlave?
Púha, to dobre, takže máme tu aj takú matematickú úlohu pre vás, milí poslucháči, a popri tom nás ale aj dobre počúvajte, možno prídete k odpovedi v rámci toho rozhovoru. Začneme, vraťme sa úplne na začiatok. Ja viem, že už určite si o tom veľakrát hovoril. Každopádne aj pre mňa je to dosť zaujímavé. Ty si sa objavil prvýkrát v telke, keď som mala o moc menej. Bolo to v rámci prvej Superstar. Je to niečo, s čím si ťa spájam aj ja, respektíve tá moja generácia. Ja som si aj dnes vlastne v rámci prípravy na to vysielania pozerala nejaké videá aj na YouTube z tých castingov a teda z tvojich vystúpení. A zvláštny pocit som z toho mala. Asi podobný, ako keď sa ja pozerám spätne na svoje fotografie z detstva. Človek sa mení, vyvíja, neustále niekam posúva. Ako si spomínaš na to obdobie? Spätne.
Fú, no.
V dobrom alebo v zlom?
V zlom nie, bolo to hektické obdobie, bolo to štandardne by sa mohlo označiť ako zlé obdobie, ale pre mňa to bolo, ako neviem si predstaviť, že by som mal syna, ktorý by fungoval takto a mal by som mať pocit, že mu potrebujem niečo povedať alebo mať na ňo nejaký vplyv, tak to by bolo asi, že zlé obdobie malo to moje dieťa, ale ja sám za seba, to bolo také obdobie, kedy ti prvýkrát otvoria dvere do predsiene alebo do takého nácvičného centra, by som povedal. A že až potom za tým nácvičným centrom je normálny život. A takto to ja vnímam, takto to ja nejak mám postavené, lebo tvrdím, že v podstate všetko, čo sa dialo za tých možno 15 rokov predtým a 10 rokov potom, strašné čísla, že? Si povedala, že si mala o dosť menej. Koľko si mala rokov vtedy, keď som... Ja si vyrátam potom, koľko máš teraz, vieš, aspoň. Nie, dobre, takže... A to sa nesluší. Takže nemám na to ja zlé spomienky. Proste až dodnes hovorím, že keby sa nestalo to, nebolo by sa dnes stalo toto. A takto sa vlastne v tej retrospektíve vraciam až k takým bodom, že niekedy sám žasnem, že keby možno som nejak ináč fungoval alebo neurobil niekedy dávno niektoré veci, ktoré dnes by niekto mohol považovať za zlé, tak dnes by som ja nebol na tom takto dobre alebo priemerne dobre, a možno aj niektorí ľudia, ktorí práve vzhľadom na to, čo som prežil ja, môžu dnes to ťažiť, alebo...
To chcem na to nadviazať spôsobom, že aj nedávno, alebo aj v súčasnosti je taký boom tých rôznych talentových súťaží. Neviem, či teda nejakú konkrétne možno aj sleduješ, alebo či sa týmto zaoberáš. Každopádne ľudia sa chcú presadiť rôznymi spôsobmi. Ty na ich mieste teda, alebo čo by si im tak odkázal možno, že skúsi to inou formou?
Toto je možno tá zaujímavá forma pohľadu. Niekedy sa pozerám a je mi tak smiešne trpko, ale nemyslím to vo forme výsmechu. Tak by som to možno zaobalil, že niekedy mám pocit, že by som mohol robiť poradcu mnohým, ktorí fungujú práve v rámci nejakých talentových show a súťaží a podobne, a ja by som im poradil, čo ako nerobiť. Čo ako nerobiť, čomu sa vyhnúť, komu nepodpísať, s kým sa nebaviť, s kým hej, i keď už veľa vecí je možno ináč, ale niektoré modely stále fungujú vlastne rovnako ako u nás, ktorí absolvujeme niečo takéto, ako aj v celom tom systéme, vlastne, v ktorom sa to točí a jak tí ľudia fungujú a o čom ten biznis možno je. Lebo tiež by si teraz niekto mohol povedať, že no bol si tam 4 roky a môžeš predvedieť o tom a už tam nefungujem v podstate 7-8 rokov, som mimo kontakt a je pre mňa veľmi zaujímavé prísť práve na miesta, kde som predtým fungoval a stretávať ľudí, ktorých som stretával predtým. Mali sme zaujímavý zážitok s manažerkou Zuzkou minulý rok, keď sme točili pre jednu televíziu vlastne reláciu, kde som spieval starý známy hit od Billyho Idla a zrazu som stretával tváre, ktoré predtým sme spolu fungovali, hej, kameramani, produkční a podobne a zrazu to bolo zaujímavé práve v tom, že oni boli v šoku z toho, že kde som ja som bol miestami v šoku z toho, kde to je celé a podobne, čiže čo by som im odkazal, nič, zavolajte mi, keď pôjdete do nejakej súťaže talentovej verejne produkovanej v nejakej televízii a nebudete vedieť v prvom momente, že čo urobiť, alebo lepšie povedané, čo neurobiť, tak kľudne sa mi ozvite.
Ty si sa venoval, aj sa venuješ hudbe, každopádne pred nejakým obdobím si povedal, že predtým, ako si odišiel do Ameriky, že na Slovensku sa nedá vyžiť z hudby, stále to platí aj v súčasnosti?
Stretávam sa s týmto veľmi často s touto otázkou a s riešením, dokonca aj na koncertoch hrávame jednu takú pesničku, ktorá má skratku, že NSS, kto chce, nech si nájde na YouTube. Ja mám stále, áno, otvorene hovorím, že mám stále pocit, že je to tu, ja to volám tak jednoducho, že malý válov, veľa svíň, čiže nevobcháme sa všetci do toho priestoru, do ktorého by sme sa chceli vobchať. A veľmi často ma moji známi a priatelia počujú hromžiť a nadávať, keď počujem v niektorých rádiách niektoré veci, ktoré si myslím, že už by tam nemali byť, alebo že tam vôbec ani nemali byť. A potom, ako je to subjektívny názor, ale ja si myslím, že za tie roky aj roboty nejakej v tom priestore mám natoľko objektívny obraz o niečom, čo je príjemné, počúvateľné, dobré, aby som si vedel tak sám v sebe zhodnotiť, že toto na čo. A mnohé, ktoré by mohlo spraviť oveľa viac užitku, sa tam nedostane a to je vlastne aj zámer toho, o čom sa budeme aj dneska baviť. To je vlastne zámer Miklovice a ja nechcem, aby to pôsobilo nejak naštvano alebo nejakým spôsobom. Východňari majú skvelý výraz na to, že zabanovaný. Že keď ti niečo nevíde a potom hromžíš na celý svet. Nie, toto ja nie som, ak to tak niekto vníma, je to jeho problém. Ale myslím si, že dostatočne objektívne vnímam to, že je nedostatočne objektívny priestor na to všetko, čo na Slovensku je skvelé vyprodukované v rámci hudby a v rámci talentov a kapiel a spevákov a podobne. A v podstate rádia, mainstreamové rádia melú dookola niečo, čo neviem, už som z toho taký otrávený a potom prepínam, ale pochopil som za posledné 2 roky a po niekoľkých debatách s veľmi múdrymi ľuďmi, ktorých akceptujem a rešpektujem, že takto tam je asi nastavené a preto je to tak, že to môže byť ten formát niečoho alebo formát rádia.
Možno nejaká ten, ďalšia výzva pre teba, hudobný dramaturg napríklad.
A toto ja by som vedel robiť, čak minimálne z Miklovice a z toho, čo sa ešte odvysielalo v New Yorku kedysi, tak tam je toľko dobrých vecí, že ja som jednu Miklovicu z New Yorku vysielal, prosím ťa, 8 hodín. A nevedel som sa zastaviť, lebo furt bolo čo púšťať a furt sa niekto ozval. To bola taká silvestrovská a furt niekto mi tam napísal a skús hento a čo ste to hrali minule a tak. A dalo sa ísť 8 hodín z toho, čo neregistrované kapely a dalo sa fungovať z toho, takže...
Možno aj keď dnes sa ozvú nejakí posluchači, tak tiež potiahneme nejakú nočnú, čo my vieme.
Je to možné.
Môžete písať na studio@rebeca.sk. My si dáme skladbu, samozrejme ako inak podaním Roberta Miklu. Ľalia, povedzme o nej trošku viac.
S Ľaliou to je veľmi jednoduché. Autorom textu a tak trošku hudby je Galo Galvánek z OBD. Pozdravujem ho týmto.
Bol tu u nás.
Áno, Galo je super človek. My sme zažili spolu nice time jedného času v Bratislave, taký živší to bol čas, ale s Galom sme pár vecí príjemných spravili, ktoré už potom sa nedotiahli úplne do konca, ale ja mám veľmi dobré spomienky na toto obdobie, na túto skladbu a hrávame ju momentálne na koncertoch ako jednu z takých top vecí, ktorá vypovedá dosť veľa o mne. Galo ma tam trafil. Ešte predtým mám aj báseň, recitujem na tom koncerte a tak, takže je to celé také, také pekne zohraté. Dá sa to nájsť všetko na YouTube, no. Takže Lalia je o pravde.
Nezáväzne s Evou Hlacovou, to bola skladba Ľalia. My sme skončili vlastne pri tej hudbe, pri tom tvrdení, že na Slovensku sa z hudby vyžiť nedá. Spomínali sme teda už aj ten odchod do tej Ameriky, do New Yorku. Tam mi napadá tá otázka, či ti to teda pomohlo ten pobyt tam v zahraničí, za oceánom?
Ak sa môžem ale sekundičku iba vrátiť, že sa z hudby vyžiť nedá, toto by bolo asi veľmi špecifické tvrdenie. Vyžiť úplne nie, ale dá sa to robiť spôsobom, že človek nemusí trpieť a ísť do minusu. Mm-hmm. Tak, to by bol taký záver. No, teraz som sa nad tým zamyslel ešte raz, keď si to povedala. Amerika. Amerika bola veľká škola ozajstnej samostatnosti, skutočných krokov takých, že proste fakt idem a fakt niečo urobím. Že fakt sa ráno zobudím a fakt idem, lebo najprv musím, není iná možnosť, a potom zrazu vidím reálny výsledok vecí, takže aj chcem a idem, lebo zrazu je veľa možností. Takže toto ma naučila Amerika, plus ja prichádzam každý deň na to, že čo som si odtiaľ doniesol. Zvyknem tak, že v Amerike hento a kamaráti mi občas, a ty už furt s tou Amerikou.
To som sa chcela presne pýtať, že čo by si sem preniesol z tej Ameriky napríklad? Čo sa
strašne veľa vecí. Strašne veľa vecí dobrých a strašne veľa vecí by som amerických odtiaľ to vyniesol. Takže to je, to treba ísť a zažiť, nie dovolenku, ale aspoň pol roka proste fungovať a zrazu človek zistí, že niektoré veci, ktoré tu nefungujú, tam fungujú veľmi jednoducho, lebo ten tlak, no ja som bol v New Yorku, New York zvyknú vraviť aj amici sami, že New York nie je Amerika, že New York je proste New York. Možno niekde inde fungujú veci úplne ináč, ale vzhľadom na ten tlak masy ľudí, ktorí vedľa seba musia žiť a všetci chcú len žiť, všetci to chcú prežiť. Keď počujem niekoho, že blbci Američania, alebo ja neviem, proste takéto veci, keď sa riešia, že z Ameriky ste sem donesli, to je otázka vlády pár ľudí, ale nie toho, čo tí obyčajní bežní ľudia na ulici, ako chcú žiť. No a vzhľadom na to, že oni musia vedľa seba fungovať a nebyť si na príťaž a proste tam by zblbli z toho všetci, však tam je 8 miliónov na kope. Tak je tam strašne veľa zlepšovákov a zjednodušujúcich, život zjednodušujúcich vecí, ktoré oni vedia urobiť úplne samozrejme. Ale zase sú tam aj niektoré situácie, ktoré tu mi vyhovujú. Tým, že nás je menej, tak človek má možno takú možnosť ľudskejšieho kontaktu. Tam často mal človek problém niečo vybaviť, že vytočil som cez telefón číslo a pol hodinu som bol na, tam sa to hovorí, že na holde, hej, hold on, čaká sa na to, kým to zoberie nejaký operátor. Aj tam to ešte dvakrát zobral nejaký počítač a musel asi stláčať číselka. Kdežto tu je to možno tak o polovicu alebo tri štvrtinu jednoduchšie. A zase je tu kopec vecí na Slovensku, ktoré cítim, že sú z Ameriky, ale to je aj tá mentalita myslenia, že pokúšame sa preberať veci, ktoré sú nám skrátka cudzie. Proste skúšame zlepšováky alebo ja neviem, systémy. No, nenapadá ma iný príklad, už len napadá ma napríklad slovenské rapovanie. Mm-hmm. Hej? Ako hudobný žáner, že všetko by bolo fajn, len my sa pokúšame po anglicky rozprávať po slovensky. Neviem, ako to mám ináč povedať. A to je ale taký obraz situácie, princípov viacerých možných, že snažíme sa odtiaľ brať niektoré veci, ktoré tu fungovať nebudú a nevezmeme to, čo by cestou sem, vidíš, skvelý príklad. Cestou sem krahule sa opravujú, nie Kremnica hore spadnutá. A ja zvyknem hovoriť, že keby sa takéto udialo tam, tak to majú zlíznuté za 2 týždne. Lebo nemajú šancu proste čeliť tomu tlaku a náporu tých aut a všetkého ľudia sa chcú presúvať a oni musia vymyslieť rýchlo systém, ako vec urobiť a popri tom odkloniť dopravu tak, aby zase tam sa to nezdevastovalo, bla bla bla. Ja som tam staval komín, respektíve výťah. A ten výťah mali cez tú trasu, kde bol komín v budove. A my sme to všetko museli robiť spôsobom, že stále aj jedno, aj druhé bolo funkčné. Dalo sa aj stavať, aj ten komín sme museli jedno z druhým, proste za krátku dobu vyriešiť veci spratne. A tu nie sú na niektorých možno miestach, úsekoch, keď ma napadá takýto príklad, hej, že urobiť veci tak ľudia, aby sme neboli nejakým spôsobom obmedzení. Lebo teraz u nás sa doma vŕta v baráku, ale to nejdem rozpitovať, lebo to by bola dlhá téma. Tiež rozmýšľam, že ako niektoré veci, že urobiť tak, aby sme si fakt pomohli. A tieto veci práve vzhľadom na tú masu ľudí a ten tlak tam sú technicky vyriešené veľmi jednoducho, až človek žasne, že wow, že dá sa to.
Ty si bol v tej Amerike 4 roky, potom si sa vrátil a vlastne doteraz stále si v Žiari nad Hronom. Už neuvažuješ nad nejakým dlhodobejším pobytom niekde v zahraničí?
Neuvažujem vzhľadom na to, že už som pobehal dosť, pozažíval dosť, ja hovorím, že ja už jeden životný sen som si splnil, teraz možno je čas na nejaké ďalšie, nemám ich ešte úplne konkretizované, ale už sa tak veľmi zretelne začínajú črtať v mlách, takže chcel by som sa začať tu viacej etablovať, viacej nájsť si priestor svoj a možno nejaký odber, odbyt toho, čo viem a môžem urobiť dobre a kvalitne. No a druhá vec je tá, že otec zostal sám vlastne od 2014. a je ešte funkčný, plne pri sile, čož keby aj nebol vlastne takisto, by som chcel byť doma, minimálne do tej úrovne, že by som sa vedel postarať o neho. A tak sa ti mi s ním dobre žije, že ja sa večer rád vraciam domov a spokojný som, takže keby už pre nič iné, tak kvôli nemu nejdem, ale nevnímam to negatívne, nemám to teraz, že neodídem, lebo on, alebo podobne, už ma neťahá asi. Keď by som ešte mal veľmi niečo skúsiť, alebo že by nešli veci, ktoré našťastie musím zaklopať, sa celkom dobre rozbiehajú viacero tém, aj to, že u vás vysielanie jedno s druhým, takže keď by aj nešli veci, tak už by som nešiel ďaleko. Už by som išiel tak, že viem, že keď mi zavolá, že je nejaký problém, tak sadnem do auta a viem byť do 24 hodín naspäť. Tam tá vzdialenosť a to more a cena leteniek a podobne, to bol extrém. Takže už ma neťahá vonka, skúsim tu teraz. Doma nie je nikto prorokom, ale hádam sa mi dostane.
A čo teda skúšaš všetko? Čomu sa venuješ?
Tak teraz som dávnejšie postoval tiež na sociálnu sieť, že po dvoch rokoch v podstate sa tak začínajú seriózne mi plniť také ani nie že sny, ale také drobné predsavzatíčka o tom, čo keď som prišiel, tak som chcel robiť nejakým spôsobom. A to je jednak hudobná tvorba, stále hrať, mať koncerty, lebo to je základ. Sem tam už ľudia aj nadávajú, že však už sprav niečo nové, vrajím, ale vy ste na mojom koncerte boli 30 krát. A stále ešte zažívam ľudí, ktorí sú prvýkrát po dvoch rokoch vlastne počujú a vidia triezveho Miklu, ostrihaného, normálneho, ktorý im spieva a hrá niečo, čo mu rozumejú, chápu, cítia, že to je... Mám veľmi zaujímavé reakcie, to by bola fakt dlhá téma. Takže ešte stále hrať, ešte stále riešiť tieto isté veci, postupne aj pritvoriť niečo nové. No a ja tvrdím, že tiež jeden novinár, možno ja by som ho nazval pseudonovinárom, lebo mňa nazval pseudoumelcom samozvaným, takže ak by som sa nemal nazývať umelcom, tak jeho by som nenazval novinárom, ale vytkol mi práve toto, že som sa nazval umelec, tak možno by som sa nazval nejaký univerzálny tvorca pocitov. A univerzálny, pretože venujem sa hudbe, venujem sa písanému slovu, chcel by som sa venovať aj tomuto tu, moderovaniu, čiže prezentácii jednak seba, jednak nových mladých talentov a dať priestor ľuďom. Začal som sa venovať také kombinácii fotky práve s písaným slovom. Už je vytlačených niekoľko, dovolím si to nazvať obrazov, kde sú vlastne fotky, ktoré som nafotil ja a k ním je pridaná báseň, ktorú som stvoril ja. Ďalej by som veľmi rád prednášal na témy alkoholické, alebo tiež ako to nazvať, prednášať. Vymyslel som si taký koncept démona doby, čo je vlastne prednáška, interaktívna dvojhodinovka, kde vlastne decka vťahujem, je to, že s využitím prvkov tvorivej dramatiky, čiže vťahujem ich do nejakých schém, ako asi vyzerá život alkoholika, do takých hlbších možno sfér. No a pripravili sme ešte aj veľmi zaujímavý projektík s Jankom Martoňom a tomu sa hovorí, že hodina slovenčiny s autorom, kde vlastne berieme svoje básne. Janko Martoň je ináč pre teba možno tiež do relácie zaujímavý človek. Je to autor, tuším, už 8-9 zbierok básní tuto hore z Popradu. No a chodíme po školách a skúšame sa s deckami baviť o tom, čo je poézia, ako vzniká, či je poézia to, čo vnímame ako poéziu, a obraciame to vlastne zo všetkých možných strán. Dokonca sa dostávame až k rapu a poézii dnešnej doby, ako to funguje alebo nefunguje a podobne. Takže skutočne je toho veľa. Ja to mám tak doma napísané na papieri, také okruhy, že čo všetko robím a kde treba čo urobiť a dorobiť a dohnať a kde treba čo poslať, aké maily a podobne. Takže tak široko spektrálne by som chcel fungovať, mať záber, aby som tá energia, ktorá kedysi patrila poháru, aby mohla patriť teraz niečomu inému, lebo ona stále je.
A stíhaš to teda v pohode všetko, hej?
V pohode nie, ale stíha. Mám dobrých ľudí okolo seba, hej.
To je určite veľmi dôležité. Keď sa vrátim k tej tvojej knižočke Maliara slov, ktorá vyšla v roku 2016, kedy začala vznikať, alebo kedy si vlastne napísal možno aj prvú báseň?
Báseň som napísal v 7 rokoch a to bola ranená breza, ale tak som ju strašne som sprznil, také zlé veci jej tam porobili a tak. Ani, to sa nedá ani do vysielania. Čiže ja už som bol čirkáš od malička, pamätám si, že mama vtedy tú básničku našla a dala si ju za podprsenku s veľmi vážnym výrazom tváre, že doma sa porozprávame. A dnes ako starší si predstavím, ako sa na to vlastne museli smiať v robote s kolegyňami. A nedostal som žiadnu hubovú polievku vtedy. Ja si to pamätám, že tak dlho bolo ticho okolo toho a ja som čakal, že príde prúšvih. A neprišiel, takže asi to nabrala ako moju prvotinu poetickú v rámci toho, že to boli ešte také začiatky puberty, čiže som to riešil tak asi kriticky. No a potom také seriózne básne, asi niekde v osmičke, no v osmičke na základke začali vznikať také, že už by sa dali nazvať takými pokusmi.
Takže tam nájdeme básne vlastne z takého dlhšieho obdobia tvojho
no,
života?
No tam už zrovna nie. Tam už v tejto zbierke. Ja som totiž to vydal ešte jednu zbierku, ale to som si len tak sám vytlačil. Uh-huh. A to sa volalo, že Depresia, Sia, Sia. A to bolo ešte s jednou mojou spolužiačkou ľudskou. Tak po tri básničky tam boli. Takže to boli také úplne prvotiny. Ale tu sú, myslím, že najstaršia báseň je z 2004. 3. A mm-hmm. už potom sú také 2008-čkové, 10-kové a dosť nové veci. Mm-hmm. Takže...
Asi dôležité povedať pre poslucháčov, že keby si ju chceli zaobstarať, tak vlastne ona vyšla pod tvojim pseudonymom, ktorý Vojtech Zvenka.
Áno. No, pseudonym, alebo vlastne pôvodné meno, pod ktorým som sa narodil. Mm-hmm. To tiež málo kto vie. No a zaobstarať si ju je úplne jednoduché. Prísť na koncert, kde ich nosím stále so sebou. Alebo môžu napísať prípadne na Maliar Slov zavináč Gmail. Mm-hmm. A tam už potom to riešime, takže podpíšem to, čo tam ľudia mi nadiktujú, tak ja to tam poslušne napíšem, vôbec nereptám.
No a aj čítaš niečo? Máš čas čítať nejaké knihy?
Joj, no priznám sa, pomenej, ale bol som teraz na pár veľmi príjemných literárnych akciách, kde sa mi dostali do ruky práve poézia. No a ja keď čítam, tak skorej takú možno ezoteriku, možno motivačné veci nejaké, lebo tiež sa pokúšam teraz vyznať v niektorých veciach nových, ktoré sú pre mňa nové. A práve vzhľadom na toho, čo hovoríme s tou triezvotou a podobne, tak sem tam zisťujem, že som vlastne prespal alebo prepil tú dobu, kedy človek začína zisťovať, ako funguje život. Čiže v niektorých veciach som momentálne 5-ročné dieťa, hľadám to okolo seba v knihách a veľa sa vŕtam a spätne. A to nerobím reklamu, to robím odporúčanie všetkým ľuďom, ktorí hľadajú nejaký zmysel života možno a chcú zmeniť myslenie. Tak veľa sa vŕtam v Hyraxových šlabikároch a tam a naspäť a píšem Palovi a riešime tie veci. Čiže toto je asi moje čteníčko súčasné.
To som sa aj chcela opýtať, vlastne ako došlo k vašemu spojeniu. Ja si iba pamätám, keď bolo také oznámenie na Facebooku, že odteraz na našich prednáškach, myslím, že aj s Jurím Hnilicom a s Jankom Kulichom, vlastne že sa tam pripojíš aj ty. Ako ste k sebe našli cestu?
Ja som bol na liečení v 2011, kde som čítal Raz aj v pekle vyjde slnko. Hyraxov román, ten ma oslovil, potom dlho bolo nič, potom som ešte pil nejaký ten rok, dva. Potom sa dostala ku mne druhý román, Nauč ma umierať, kde je na začiatku taká veľmi ťažká báseň. Tu som zvykol opity plakávať svojej manažérke do telefónu. Potom opäť dlho nič a potom myslím, že v New Yorku, keď som bol, ja som mu napísal a on reagoval veľmi pozitívne, no a naše prvé stretnutie bolo cez... ďalšieho nášho kamaráta z Považskej Bystrice, Románka Klinčucha, skvelého masera. A ten mi... Vlastne ja mám pocit, že som cez Irak sa niečo jemu napísal, lebo som potreboval asi chrbát prebehnúť, že prídem pozrieť alebo čo. A na to mi Román raz volal, že dojde sem, že bude tu jeden človek, že ideme na výstup. Ani už neviem, na akom kopci sme boli. Bol tam rozhlasák jeden, to meno si nepamätám. A že bude tu aj Hyrax. A chcel som ho stretnúť vlastne dodnes... tú fotku pôvodnú nosím v telefóne a pamätám si to stretnutie, že som bol veľmi milo prekvapený. Ja tešil som sa na ne jednak, pretože Hyrax, zrazu stretneš človeka, ktorého čítaš a niečo ti hovorí. No a jednak, pretože muzikant a vlastne aj tá prvá debata bola okamžite, my sme sa tak odpojili s Palom kúsok a začali sme kecať o hudbe a o mikrofónoch a o frekvenciách a o nahrávaní, takže sme si okamžite sadli ako ľudia. No a témy, ktoré on rieši, ja som poznal, takže bolo o čom. A tak sme sa nejak, neviem, a potom Palo tuším ma volal niekde, že dobehni pozrieť, ja som si bral bubno, ja som s tým bubnom mojím, s tým džembe, ja som taká vtierka, ja sa nasačkujem ľuďom, nepýtam sa normálne, lebo viem, že viem zahrať na tom, že sa to dá, tak rovno idem, zahrám si s vami a ľudia, takže no, tak dobre, no tak. A potom, keď vidia a počujú, tak ma volajú znova, lebo sa im to páči. Takže takto nejak sme sa s Palom... Nechcem to zase nazývať nejak strašne ezotericky, že hviezdne stretnutie alebo že nejaké súdené stretnutie.
A tak zohralo úlohu určite.
Ale určite, hej, že pre niečo sme sa mali stretnúť, no. Pre niečo som mal zrazu chytiť do ruky knihu, že ale toto poznám, sakra, tieto veci. Takže tak.
Včera tu bol, ste sa minuli.
Pali Serus.
Ale pozdravujem, ak náhodou počúva. OK, budeme pokračovať po krátkej pauze a naďalej. Ostaňte s nami.
Rádio Rebeka.
V nezáväzne s Emom Lacovou, dnes aj s Robertom Miklom. My už sme to spomínali, je to téma, ktorej sa ani ja nechcem vyhnúť. Dôležitú úlohu v tvojom živote zohral alkohol. 13 rokov, ak sa nemýlim, si aktívne pil. Ako sa začala tá závislosť? Ty si vraj rodený alkoholik?
Áno, no povedomie celkovo na Slovensku, myslím, že ohľadne alkoholizmu a diagnózy F10 je také poslabšie a ľudia sa tomuto čudujú, keď to poviem, že rodený alkoholik, alebo keď sa predstavím niekomu, že volám sa Robert a som alkoholik, tak sa kúkajú na mňa, že ako by to bola nejaká zlá ľudská vlastnosť, alebo že prečo vlastne, veď nepijem a ľudia nevedia, ako funguje alkoholizmus, čiže to by bolo možno asi práve na takú zvlášť reláciu, aj nad tým som ináč raz rozmýšľal, len neviem, či by takej anonymnej poradni ako niekto. A kedy by sa to mohlo vysielať, vieš, keď ti tam volal niekto taký zbombovaný jemne v noci o 11. a ty by si ho musel odpálkovať, lebo vieš, že mu nepomôžeš. No, čiže rodený. No, rodený, lebo sa pilo, ešte som nebol ani na svete, čiže to telo dostávalo svoje dávky. Takže tam niekde začala, potom bola nútene prerušená na 18 rokov života, kedy vlastne dieťa piť nemôže, lebo mu nenalejú, hej. Boli tam nejaké dva relapsy. To som spomínal teraz v jednom rozhovore. Vlastne, že a ten rozhovor myslím, že vyjde budúci týždeň, ale nejdem robiť reklamu. Hľadajte. Takže potom vlastne nútene človek nepije, no a potom sa napije a udeje sa presne to, čo sa pri závislosti deje, že sa spustí ten mechanizmus znova tam, kde skončil. Čiže ja už som vlastne prvý rok potom, ako som sa napil v úvodzovkách prvýkrát, respektíve druhýkrát, tak už rok potom som mal vážny problém a bol som zrelý na ťažké liečenie, kdežto niektorí ľudia po prvom roku ani nevedia, že začali piť.
Kedy si im uvedomil pri akej príležitosti, že teda naozaj ti to došlo, že som alkoholik alebo mám problém? Lebo alkoholici sú známi tým, že si vlastne nepriznajú, že majú problém.
Myslím, že ako ja som vedel furt, že je to veľa, že je to problém, že bude ešte problém, ale asi až vtedy, keď už sa tie dávky začali stupňovať natoľko, že už som bol neovládateľný sám sebou a začalo mi to robiť reálne problémy v živote, čiže nebol človek schopný fungovať normálne a začal robiť veci, kde už začal ohrozovať bezpečnosť a život druhých, čiže no, tá prvá veľká havária v 2008, to bol taký moment, kedy som si povedal, že hup, už asi niečo je natoľko zlé a neviem to ovládať a neviem s tým nejako pracovať. No a potom 4 roky boli také, kde som to spoznával postupne a vlastne v 2010 na prvom takom serióznom liečení som sa dozvedel všetky náležité detaily ohľadne alkoholizmu. Ja to vravím, že tak po slovensky, tak zjednodušene. No a potom v New Yorku som to prešpikoval do kosti, že vlastne dnes si dovolím tvrdiť, že dosť výrazne rozumiem tomu celému, čo sa deje v hlave alkoholika, v tele alkoholika, v živote alkoholika. Rozumiem tomu natoľko, že skrátka viem. Už sa na to nepozerám ako na nejakú zlú ľudskú vlastnosť alebo podobne, ale miestami až tak študujem sám seba, že v ktorých som teraz pozíciách, čo sa mi deje a fenomén, závislosť je fenomén. Mňa začal, ako náhle som pocítil, že môžem s tým pracovať, tak ma to začal fascinovať celé. Čiže dneska som až v takom študijnom móde, by som povedal. Aj v momente, kedy to so mnou nejakým spôsobom šije.
A máš teraz nejakú inú závislosť v takomto možno dobrom slova zmysle?
Tak závislak je závislak. Práve, že sa musíme vyhýbať za závislostiam, aby sme, lebo sa transformujú veci, ale mám asi, myslím, že vravia mi, robia si srandu zo mňa, že mám prirastený telefón k ruke, čiže telefón, ale zase ja furt každému vravím, že nie, to je moja práca, ja pracujem vtedy, a to je typický prejav závislosti, to sa volá racionalizácia, bagatelizácia závislosti. Takže, ale hej, určite mám množstvo takých drobných závislostí. Nechcem to nazvať, že neškodných, ale závislosť v pravom slova zmysle, ktorá by svojou definíciou ohrozovala nejak moje žitie, tak tu mám len ten alkoholizmus a zdárne abstinujem. Takže toto je tiež taká téma, vieš, to by sme museli dlho a z mnohých.
Ty abstinuješ 5 rokov, ak sa teda nemýlim. Je ťažké v dnešnej spoločnosti byť abstinujúci alkoholik? Mierim na to, ja som pracovala v televízii, kde som nakrúcala taký dokument Semafor závislosti. Bolo to v resocializačnom zariadení a keď som sa rozprávala s viacerými tými ľuďmi, ktorí teda abstinovali, tak mnohí hovorili, že na Slovensku sa tá abstinencia ako keby netoleruje v spoločnosti v tom zmysle, že keď ješ niekam na oslavu, či už narodeniny alebo niečo, tak väčšinou a daj si len jeden, veď ten ti neuškodí. Ako to zvládaš ty a teda stretávaš sa možno aj s týmto? S tým
nepochopením? Toto už je taká tá druhá, tretia línia toho nepovedomia, ktoré na Slovensku funguje v oblasti závislosti, a pretože ľudia nevedia, neboli o tom vzdelávaní, plus dlhé roky tu u nás bežala dogma, že treba vedieť piť, treba sa vedieť naučiť piť a takéto kadejaké, ježiš, milión vecí by ma napadlo taký, že sa zastavím, že fú, a narážam zase na to isté, že vlastne ľudia iba nevedia, že o čo ide, že už to majú pospájané kadejako so zlou ľudskou vlastnosťou, neschopnosťou niečo, a je to len choroba. Je to normálne choroba, kde centrum určité v mozgu proste nespracováva veci správne, dostatočne, iné centra sa pritom vypnú, blablabla, kombinácie, hotovo, dovidenia. To má krásnu diagnózu, krásny priebeh, krásnu možnosť liečenia. A pretože ľudia toto nevedia, pretože vedia, že bolavé koleno je meniskus a ja neviem, tlak na srdci je infarkt, a nevedia, že skrátka intolerancia alkoholu alebo alergia na alkohol. Prečo alergia? Ľudia si predstavia, že alergia, že to je, že nemôžem. Nie, ja môžem, len potom moje telo vykazuje známky, kde ja so sebou neviem. A to isté sa deje trebárs aj pri alergii normálnej, ja neviem, pelovej. Však ty sa môžeš nadýchnuť, koľko chceš, len ťa skrúti potom. Takže to je celý výsledok nepovedomia toho, že ľudia... Ďalšia vec, že to je jeden z prejavov závislosti, že sa bojíme sa jej priznať.
A ty aj vysvetľuješ teda ľuďom, napríklad, keď sa ti to stane v nejakej situácii, že ale Robove, daj si jeden, tu máš na hneď do ruky dostávaš, tak povieš hneď, že...
Tam nie je čas na všetky tieto vysvetľovačky, prípadne nejaké útoky typu, že nevieš, tak mi nedávaj a podobne. Skúšal som to párkrát, ale tam je to jednoduché. Proste už ľudia začínajú vnímať, že nepijem po tom, ako som pil. A je zaujímavé na tom to, že keď som nepil nútene, že som nepil spôsobom, že aj by som sa napil, ale nemôžem, ešte to nebola taká tá pravá abstinencia, tak ma to vždycky zlomilo a tí ľudia aj pristupovali ku mne tak intenzívnejšie, lebo mali asi pocit alebo cíťak, že majú šancu ma zlomiť. Dneska mi stačí povedať raz, dvakrát, a myslím, že dvakrát sa mi stalo v živote za tú dobu tých 5 rokov, čo abstinujem, že som musel človeka si zobrať bokom, a ja mám na to takú jednoduchú vetu, že ty sa dneska smeješ, ale mňa to pred 5 rokmi zabilo.
To som sa chcela opýtať, že čo to s tebou robí, keď vidíš iných ľudí, ako sú opití, alebo ako sa zabávajú, ako pijú. Čo vtedy prežívaš?
Nejak extra nič, pokým... ako myslíš pozitívne, že oni si to žijú?
Možno... Ako,
že si
ako,
to žijú a môžu piť a...
V tom zmysle, že čo to s tebou robí, aké pocity to v tebe zbudzuje, možno či už negatívne, alebo pozitívne, že čo si o tých ľuďoch myslíš, že...
No, nesúdím to nejakým spôsobom, negatívne ani nie. Skorej tak by som to dal do takého úsmevna. Úsmevna a zábavna. Boli momenty, kedy som ľuďom, ktorí môžu piť a nemajú problém, sám nalial spokojne a oni sa opili a boli zábavní pri tom, a prišlo mi to celé také, že kto môže piť, nech pije. Ja od nikoho ani nevyžadujem, aby nepil v mojej prítomnosti, alebo proste nič takéto sa nedieje. A už keď ja viem, že mne nejaké mechanizmy sa pohnú, že to viem odhaliť, tak skrátka len sa zdvihnem a idem preč. A ľudia, ktorí vedia, vedia prečo a nerobia s tým žiadny problém. A ľudia, ktorí nevedia, tak tí sú mi ukradnutí v princípe. Keď si myslia čokoľvek.
My sme spomínali aj ten projekt, ktorý môžeme nazvať projekt Demon Doby, ktorý je určený vlastne pre školy, pre žiakov a študentov. Už sme teda spomínali, že to funguje na margo toho, že teda im rozprávaš, aj teda hráš a tak ďalej. Aká je tá spätná väzba od nich?
Silná. Silná, veľmi silná, lebo...
Chodia za tebou možno aj s nejakými konkrétnymi problémami?
Vlastne každá prednáška končí tým, že sa tam nájde minimálne jeden, ak nie dvaja jedinci, ktorí buď prídu už s plačom alebo s takým trpkým výrazom tváre, že vlastne zažívajú veci a že až teraz začínajú chápať, že o čo ide. Sú to ťažké reakcie niekedy, silné.
Čo im odporúčíš vlastne?
Takíto ľudia spadajú do kategórie spoluzávislých. Čiže by takisto mali absolvovať nejakú terapiu. Ale ja každému hovorím, študuj. Začni to spoznávať, aby si vedelo, čo ide. Na to mám zase takú inú vetu a až sa mi podarí, tak v nej sa bude skrývať kniha, až ju dopíšem, že spoznaj svojho démona. A to vrajím každému. Spoznaj toho démona, aby si vedel, ako voči nemu bojovať, čo to je, kedy to je, kde to je. A celkovo asi vedomie o podstate vecí nám dáva možnosť sa na ne pozrieť v takej podstate, v akej sú. Teraz tak múdro som to povedal, že až sa to nehodí na myklu. No, o čom to je, vieš, keď si to nenaštudujú tie decká a nevedia, o čo ide, tak proste nevedia. Keď budú počúvať staré matere, že to musíš mať oné pevnú vôľu a podobné kidy, tak z toho nevylezie ten človek. Povedomie je nízke na Slovensku. Ja by som zaviedol aj ohľadne tohto v rámci etickej výchovy trebárs, či už tento môj program, alebo akúkoľvek inú formu štúdií, práve závislosti, lebo to je fenomén, to je démon doby skutočný a je fenomenálny, je prešibaný, je to, mňa to už dneska ma to fascinuje, jak to funguje celé. Ale nevedia ľudia, no. Furt tu žijeme niekde, ja neviem, v 85. čo sa tohto týka. Ako česť výnimkám a česť vzdelaným a erudovaným ľuďom, ktorí to robia proste na úrovni a zaujímajú sa o to, ale terapia a následné doliečovanie, to ľudia netušia, že čo sa deje ešte potom, ty prestaješ piť a potom sa začnú skutočné problémy. Takže...
A si ten človek, ktorý má potrebu niekoho presvičať alebo ovplyvňovať zmysle, predpokladám, že tak ako asi každý v dnešnej spoločnosti, možno máš nejakých známych, čo majú problém s alkoholom?
Už nie.
Už nie? Úplne si ich vyradil?
Nemyslím tak. Už nie som ten, ktorý by ich presviečal. Proste, a to tiež chvíľku mi trvalo sa to naučiť, že niekde vlastne netreba tomu človeku už hovoriť nič. Že on buď na to musí prísť tým, že padne na hubu úplne, že ho to zničí, alebo zrazu mu zapne a sú aj takí, že sami sa ozvú zrazu po mesiaci podol, že kokso, že mal si pravdu, že proste poďme robiť niečo, lebo cítim, že je to zlé. Že už nezvládam proste veci. A taký, ktorý nie, tak proste nie je okej. Že buď tam, kde chceš, každý sme slobodný človek. Ja som si takisto mohol vybrať, či si veci priznám, alebo nie, a či s nimi idem robiť, alebo nie, alebo budem sedieť v bahne a rozprávať a nadávať, že, lebo to je časté tiež u závislákov, že všetci vôkol sú vinní a my sme tí chudáci, ktorí trpíme. No a to trvalo aj mne, kým som to pochopil. Sebalútosť, to je jedna zo základných vlastností na závislých. Takže nevysvetľujem. Nie, keď sa niekto vedie, tak hej, ale už keď nie, tak nie.
OK, dáme si opäť takú krátku hudobnú pauzu a dáme si opäť vlastne Robert Mikla a projekt Tanec bábok.
Nech sa ľúbi.
Nech sa ľúbi. Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Všetci máme známosti a s nimi hráme bláznivú hru, aby sa nás všetci báli. Ja mám, ty máš, všetci máme známosti a s nimi hráme bláznivú hru, aby sa nás všetci báli. Ja mám strýka, ty máš tetku, on má brata, ten za zbetku, kde si hore sedí.
No je to veľké zviera.
Pozor!
Pozor, ja mám tromfa ešte na 100 proje, zviera väčšie do mňa, preto rýpať bude nebezpečné.
Taram, 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 taram.
Vážení priatelia, televízia Slapátar, správy.
Jemu podpíš, jemu nesmieš, prečo len tak málo nesieš, od nás si nič neodnesieš.
Neodnesieš.
Tanec bábik je to večný, pre niekoho nebezpečný, bábkam preto všetkým radšej pokoj dajme.
Dajme, dajme. Ja mám, ty máš, všetci máme známosti a s nimi hráme bláznivú hru, aby sa nás všetci báli. Ja mám, ty máš, všetci máme známosti a s nimi hráme bláznivú hru, aby sa nás všetci báli.
Ja hrám, ty hráš, všetci hráme hrdinu.
Aj naďalej sme tu s vami, ako tradične každý útorok, aj dnes nezáväzne s Evou Lacovou a Robertom Miklom. Každý máme nejaké sny. Ja som počula, že aj ty máš taký jeden sen, postaviť si domček v Žiari nad Hronom.
Tak či to bude to v Žiari, alebo niekde v okolí, ale hej, už to už dlho ja mám také, ale začínam sa tak cítiť reálne, že je to niekde blízko mňa, len ešte v čase trošku vzdialené. No,
tak
no.
Je to tvoja taká srdcovka, ten Žiar nad Hronom?
A tak však tam som vyrástol, vieš, kde budeš utekať ďaleko. Sú tam miesta v okolí vlastne, kde by som si vedel predstaviť stráviť zvyšok života, tak sa motkaním a robením si svojho vo svojich štyroch múroch, alebo šiestich, alebo desiatich, alebo podobne, no. No, hej. Mm-hmm. Niečo také by som spáchal rád a tým, že v Amerike som pričuchol vlastne k drevostavbe, tak uvidím, čo z toho vylezie, no. Nejaká taká moja vlastná kombinácia. Zase je to tvorivá robota, takže by som niečo vytvoril.
Ako oddychuješ, možno prezrať niečo zo svojho súkromia?
Fú, no, oddych, to je ťažká téma u mňa, lebo ja to často hovorím, keď ľudia tak, že ty aj spíš vôbec, alebo neviem, hej, no len to je zase to isté, že tá energia, ktorá bola venovaná kedysi čomusi inému, ona ostáva. Len sa musí nejakým spôsobom transformovať a nejakým spôsobom musí prebehnúť správne, takže ja asi toho veľa nenaoddychujem a ja mám najradšej, keď oddych, tak normálne pred toľku sa vyvaliť, šťukať do toho, jesť a spať. Toto mám najradšej, no a...
A sleduješ napríklad politiku, dianie vo svete a takéto veci?
Teraz pomenej. Ja si fičím na National Geographic, Discovery a takéto veci. Vždy si tam nájdem niečo, na čo mám náladu momentálne, takže mám radšej takéto dokumentárne veci, lebo je pravda, že politická situácia ako vo svete, tak aj na Slovensku mi spôsobovala normálne, že depresie a potom som hromžil po Facebooku a kto si mi povedal, však to vypni. Však tebe stačí tvoj mikrosvet a už keď sem niečo padne, tak už je to jedno potom. Mm-hmm. Takže málo sledujem a vytáčam sa potom hlúpostiami a vecami, ktoré neovplyvním a nemám šancu ovplyvniť to, že niekto je debil.
Mm-hmm. Pri tvojej práci je dôležitá určite inšpirácia. Odkiaľ ju berieš? Naozaj možno len zo svojho života, alebo čo všetko ťa inšpiruje?
A tak v momentoch sú veci, ktoré proste ti prídu inšpiratívne a napíšeš pesničku za, ja neviem, 20 minút. To bol prípad poslednej, až ju stihneme trebár z Brehy, alebo tej NSS, to bolo za 15 minút, lebo som sa dobre vytočil. Asi v takých emotívne silných situáciách. To je základ inšpirácie. Keď sa nič nedieje, vtedy na zákazku viem vytvoriť veci, ale to sa mi nechce a ešte tak do detského divadla, čo som popísal pesničky, tak to bolo také, že hej, vedel som o čom, prečo a išlo to rýchlo, lebo decka sú inšpiratívne a celá tá téma bola inšpiratívna, ale nesilím sa. Proste keď príde a keď nie sú, tak nie sú.
Uh-huh. A čo poézia? Píšeš aj v súčasnosti? Môžeme sa tešiť
stále,
na niečo?
Stále, furt. Už je tam dosť na to, aby sme mohli začať chystať ďalšiu zbieročku, ale ešte chcem Maliara slov rozdať medzi ľudí, myslím tým pocitovo, a rozpredať materiálne, aby sa nám vrátilo aspoň to, čo sme teda do toho vložili. Čiže to je taká technická vec. A ešte fakt stále stretám ľudí, ktorí sú prekvapení z toho, že čo, básne, potom si to prečítajú a posielajú mi krásne správy. Teraz som dostal pred dvoma dňami dve veľmi pekné reakcie už starších ľudí, ktorí už niečo aj zažili a tak to hreje pri srdci a teší, že to skutočne osloví aj nie len fanúšikov, ktorým sa to páči, pretože som to ja, ale aj ľudí, ktorí prídu za mnou niekedy a že tak teba som vôbec nemusel, ale teraz som prekvapený, takže to sú tie momenty, ktoré mám rád.
OK. A vlastne od 1. októbra už budeme sa počuť pravidelne, ako sme spomínali, v rámci Miklovice. Opäť bude venovaná teda mladej, novej muzike, troška vlastne také neznámej, ako sme načrtli však.
No, Miklovica, to je v podstate starý koncept. Moji fanúšikovia ju poznajú. Aj ľudia, ktorí už boli v Miklovici, ju poznajú. Teším sa na to, lebo zase bude kopec dobrej, skvelej, novej, mladej muziky. A možno, že aj niekoho objavím.
No, môže byť. Každú druhú nedeľu vlastne od 1. oktobra, však od 18. do 20. dvojhodinovka to bude. Tak uvidíme. Ďakujem, Robino, že si prišiel. Kráti sa nám čas a radi by sme stihli ešte aj tú skladbu Brehy. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si došiel do Martina. A vidíme a počujeme sa opäť o 2 týždne v rámci Miklovice.
Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých a pozývam vás počúvať.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Naladte si nás v premiére opäť v útorok o 17. a v repríze vždy v nedeľu o 13. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.